สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Equal Pay Matters Closing the Wage Gap to Achieve Pay Equity โดยเดวิดวีเวอร์เป็นหนังสือสารคดีเชิงธุรกิจและนโยบายแรงงานที่มุ่งอธิบายความสำคัญของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในองค์กรสมัยใหม่จากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานวิจัยที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในวงกว้างจึงควรอ่านในฐานะคู่มือแนวคิดเกี่ยวกับการลดช่องว่างค่าจ้างมากกว่างานวิชาการที่มีข้อมูลเฉพาะจำนวนมากแกนหลักของหนังสืออยู่ที่คำถามว่าองค์กรจะออกแบบระบบค่าจ้างอย่างไรให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานความรับผิดชอบทักษะและผลงานโดยไม่ปล่อยให้อคติทางเพศหรือโครงสร้างที่ไม่โปร่งใสสร้างความเหลื่อมล้ำประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้กำหนดนโยบายและพนักงานที่ต้องการเข้าใจว่าความเท่าเทียมด้านค่าจ้างไม่ใช่เพียงเรื่องศีลธรรมแต่เป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนขององค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความแตกต่างระหว่างค่าจ้างเท่ากันกับความเสมอภาคด้านค่าตอบแทนประเด็นพื้นฐานของหนังสือคือการแยกความหมายระหว่างการจ่ายเท่ากันสำหรับงานเดียวกันกับการสร้างระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งองค์กรการจ่ายเท่ากันเป็นแนวคิดที่เข้าใจง่ายเช่นคน2คนทำงานประเภทเดียวกันมีระดับความรับผิดชอบใกล้เคียงกันก็ควรได้รับค่าจ้างที่ไม่แตกต่างเพราะเพศหรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลแต่ pay equity กว้างกว่านั้นเพราะต้องพิจารณาโครงสร้างตำแหน่งวิธีประเมินคุณค่างานเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งโอกาสเข้าถึงงานที่มีค่าตอบแทนสูงและวิธีตั้งเงินเดือนเริ่มต้นช่องว่างค่าจ้างจึงไม่ได้เกิดจากการเลือกปฏิบัติโดยตรงเสมอไปแต่อาจเกิดจากระบบที่ดูเป็นกลางแต่สะสมผลเสียต่อบางกลุ่มเป็นเวลานานความสำคัญของกรอบคิดนี้คือองค์กรไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการปรับเงินเดือนเฉพาะรายเพียงครั้งเดียวต้องตรวจสอบว่ากติกาใดๆทำให้คนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันได้รับผลตอบแทนต่างๆกันอย่างไม่สมเหตุสมผลหนังสือจึงวางประเด็นค่าจ้างเป็นเรื่องของการออกแบบระบบไม่ใช่แค่การแก้ข้อร้องเรียนเป็นกรณีประเด็น2ช่องว่างค่าจ้างเกิดจากโครงสร้างการตัดสินใจไม่ใช่ตัวเลขเงินเดือนเท่านั้นการปิดช่องว่างค่าจ้างต้องเริ่มจากการมองให้พ้นตัวเลขสุดท้ายบนสลิปเงินเดือนเงินเดือนเป็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจหลายชั้นตั้งแต่การรับสมัครการต่อรองเงินเดือนแรกเข้าการจัดระดับตำแหน่งการให้โบนัสการประเมินผลงานและการเลื่อนขั้นหากแต่ละขั้นมีเกณฑ์ไม่ชัดช่องว่างเล็กๆสามารถสะสมเป็นความเหลื่อมล้ำขนาดใหญ่ได้ตัวอย่างเชิงหลักการคือหากองค์กรอิงเงินเดือนใหม่จากฐานเงินเดือนเดิมของผู้สมัครผู้ที่เคยถูกจ่ายต่ำมาก่อนอาจถูกกดค่าตอบแทนต่อเนื่องแม้เข้ามาทำงานในบทบาทที่มีคุณค่าเท่ากับผู้อื่นในทำนองเดียวกันหากโอกาสทำงานโครงการสำคัญถูกจัดสรรผ่านเครือข่ายไม่เป็นทางการกลุ่มที่ถูกกันออกจากเครือข่ายย่อมมีโอกาสเติบโตน้อยกว่าหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่า wage gap เป็นปัญหาของกระบวนการบริหารคนทั้งระบบการแก้ปัญหาที่จริงจังต้องติดตามจุดตัดสินใจเหล่านี้ระบุว่าความแตกต่างใดอธิบายได้ด้วยงานและผลงานและความแตกต่างใดสะท้อนอคติหรือโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมประเด็น3การตรวจสอบค่าจ้างต้องใช้ข้อมูลเกณฑ์เปรียบเทียบและความรับผิดชอบของผู้นำหัวใจสำคัญของการสร้าง pay equity คือการเปลี่ยนเรื่องค่าจ้างจากความรู้สึกหรือข้อสันนิษฐานให้เป็นการตรวจสอบที่อิงข้อมูลองค์กรจำเป็นต้องรู้ว่าใครได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อยู่ในระดับงานใดๆมีประสบการณ์และผลงานอย่างไรและความแตกต่างที่พบมีเหตุผลรองรับหรือไม่การวิเคราะห์ลักษณะนี้ไม่ควรเป็นเพียงการดูค่าเฉลี่ยแบบหยาบเพราะค่าเฉลี่ยอาจซ่อนความเหลื่อมล้ำภายในตำแหน่งหน่วยงานหรือระดับอาวุโสสิ่งที่หนังสือเน้นตามแก่นเรื่องของชื่อหนังสือคือการปิดช่องว่างต้องมีเครื่องมือจัดการไม่ใช่เพียงคำประกาศสนับสนุนความเท่าเทียมการตรวจสอบค่าจ้างที่ดีควรกำหนดกลุ่มเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรมระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินเงินเดือนและบันทึกเหตุผลเมื่อมีการจ่ายต่างกันอย่างไรก็ตามข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงผู้นำต้องยอมรับผลการตรวจสอบจัดงบประมาณเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนและทำให้ผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้านค่าตอบแทนมิฉะนั้นการวิเคราะห์จะกลายเป็นรายงานที่ไม่กระทบพฤติกรรมจริงๆประเด็น4ความโปร่งใสด้านค่าจ้างช่วยลดอำนาจต่อรองที่ไม่เท่ากันความไม่โปร่งใสเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้างคงอยู่ได้นาเมื่อพนักงานไม่รู้ช่วงเงินเดือนไม่รู้เกณฑ์เลื่อนขั้นหรือไม่รู้ว่าบทบาทของตนถูกประเมินอย่างไรการเจรจาค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนตัวความมั่นใจและเครือข่ายมากกว่าคุณค่าของงาน สิ่งนี้ทำให้ผู้ที่มีข้อมูลน้อยหรืออยู่ในกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองต่ำเสียเปรียบโดยไม่จำเป็นประเด็นเรื่อง pay transparency จึงเชื่อมกับหัวข้อหลักของหนังสืออย่างชัดเจนเพราะการปิด wage gap ต้องทำให้กติกาที่กำหนดค่าจ้างตรวจสอบได้ความโปร่งใสไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องรู้เงินเดือนของทุกคนเสมอไปแต่อาจเริ่มจากช่วงเงินเดือนของตำแหน่งคำอธิบายระดับงานเงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่งและหลักการให้โบนัสข้อดีคือช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจสอดคล้องกันมากขึ้นลดการต่อรองที่ขึ้นกับบุคลิกภาพและทำให้พนักงานเข้าใจเส้นทางการเติบโตของตนข้อจำกัดคือองค์กรต้องจัดโครงสร้างให้พร้อมก่อนเปิดเผยข้อมูลเพราะความโปร่งใสที่ไม่มีระบบรองรับอาจทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจมากขึ้นประเด็นสุดท้ายความเสมอภาคด้านค่าจ้างเชื่อมโยงกับกฎหมายวัฒนธรรมองค์กรและความสามารถในการรักษาคนหนังสือวางประเด็นค่าจ้างเป็นเรื่องที่ส่งผลทั้งด้านกฎหมายจริยธรรมและการบริหารองค์กรในหลายประเทศหลักการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไม่เลือกปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายสิทธิพลเมืองดังนั้นองค์กรที่ละเลย pay equity อาจเผชิญความเสี่ยงจากข้อร้องเรียนการตรวจสอบและความเสียหายด้านชื่อเสียงแต่มิติทางกฎหมายเป็นเพียงขั้นต่ำในทางวัฒนธรรมองค์กรความรู้สึกว่าค่าจ้างไม่เป็นธรรมทำลายความไว้วางใจต่อผู้บริหารอย่างรวดเร็วเพราะค่าจ้างเป็นสัญญาณว่าบริษัทให้คุณค่ากับงานของพนักงานอย่างไรหากพนักงานเห็นว่าผลงานและความรับผิดชอบไม่สัมพันธ์กับค่าตอบแทนการมีส่วนร่วมและความภักดีต่อองค์กรย่อมลดลงในทางกลับกันระบบค่าจ้างที่อธิบายได้และตรวจสอบได้ช่วยให้องค์กรแข่งขันเพื่อดึงดูดบุคลากรได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในตลาดแรงงานที่ผู้สมัครให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมประเด็นนี้ทำให้ Pay Equity ไม่ใช่โครงการภาพลักษณ์แต่เป็นกลยุทธ์ด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการรักษาคนประสิทธิภาพทีมและความยั่งยืนขององค์กรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเรื่องความเสมอภาคด้านค่าจ้างในระดับปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเจ้าของกิจการที่ปรึกษาองค์กรและพนักงานที่ต้องการเข้าใจว่าความแตกต่างของค่าตอบแทนเกิดขึ้นได้อย่างไรประโยชน์สำคัญคือช่วยจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับ wage gap ให้เป็นปัญหาเชิงระบบไม่ใช่เพียงการถกเถียงทางการเมืองหรือศีลธรรมผู้อ่านจะได้เห็นว่าการแก้ปัญหาต้องเชื่อมข้อมูลค่าจ้างเกณฑ์ประเมินงานความโปร่งใสความรับผิดชอบของผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การจับประเด็นเฉพาะเรื่อง Pay Equity อย่างตรงตัวมันไม่ได้วางน้ำหนักที่แรงบันดาลใจส่วนบุคคลแต่เน้นว่าความเป็นธรรมด้านค่าตอบแทนต้องอาศัยระบบที่ตรวจสอบได้เนื่องจากข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดภายในเล่มมีจำกัดผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจหลักการแล้วเสริมด้วยกฎหมายแรงงานงานวิจัยค่าจ้างและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบค่าตอบแทนของบริบทประเทศตนเองคุณต้องการสนับสนุนเดวิดวีเวอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่